The winter of 1848.
Pada tahun 1848, musim sejuk sangat susah untuk para penjelajah pionir di Lembah Salt Lake. Semasa musim panas 1847, Brigham Young telah mengumumkan bahwa para orang suci telah sampai di destinasi mereka. Inilah tempat yang betul, berkata Presiden Young, yang sebelumnya telah diperlihatkan dalam visi di mana para ahli gereja akan menetap. Para ahli gereja yang awal telah bertahan kesusahan semasa pemulihan Injil terjadi. Mereka telah dihalau dari rumah, ditindas, dan diganggu. Mereka telah menderita kesusahan yang tidak dapat digambarkan semasa menyeberangi dataran. Tetapi sekarang mereka akhirnya ada di tempat yang betul. Tetapi musim sejuk 1848 telah sangat teruk. Musim sejuk itu telah begitu sejuk sehingga kaki beberapa orang telah menjadi sangat sejuk. Perasaan yang tidak senang mulai menurun ke atas para ahli gereja. Beberapa ahli gereja berkata bahwa mereka tidak akan membina rumah di lembah itu. Mereka ingin tinggal di dalam kendaraan kerana mereka pasti para pemimpin gereja akan memimpin mereka terus ke sesuatu tempat yang lebih baik. Mereka telah membawa biji-biji benih dan tumbuhan buah, tetapi mereka tidak berani membazirkannya dengan menanam di sebuah gurun terbiar. Jim Bridger, seorang penjelajah terkenal, beritahu Brigham Young yang dia akan memberi $1,000 untuk gantung jagung pertama yang ditanam di Lembah Salt Lake, kerana dia berkata ia tidak dapat dilakukan. Lebih rumit lagi, emas telah ditemukan di California. Beberapa ahli gereja membayangkan bahwa kehidupan akan lebih senang kalau mereka pergi terus ke California untuk mencari kekayaan dan cuaca yang lebih baik. Di bawah perasaan ketidakpuasan ini, Brigham Young bercakap kepada para ahli gereja. Dia mengumumkan, lembah ini adalah tempat yang Tuhan telah memilih untuk umatnya. Kita telah dihalau dari kuali leper ke dalam api, dihalau dari api ke pertengahan lantai. Dan kita ada di sini, dan di sinilah kita akan tinggal. Tuhan telah mempertunjukkan saya bahwa inilah tempat untuk menempatkan umat-Nya. Dan di sinilah mereka akan makmur. Dia akan mempengaruhi persekitaran untuk kebaikan kita. Dia akan menghalau ketandusan tanah. Dan tanah itu akan menjadi subur. Saudara-saudara, pergilah dan tanamlah benih-benihmu. Selain berkat-berkat ini, Presiden Young berkata bahwa Lembah Salt Lake akan dikenali sebagai jalan raya bagi semua negara. Para raja dan maharaja akan mengunjunginya. Yang terbaik, sebuah bait suci Tuhan akan dibina. Ini merupakan janji-janji yang menakjubkan. Banyak ahli gereja beriman dalam wahyu Brigham Young, tetapi ada yang masih skeptis, yang berangkat untuk apa yang mereka fikir akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Tetapi setiap nubuat yang Brigham Young isytiharkan telah terjadi. Lembah itu betul-betul berbunga dan berhasil. Para orang suci menjadi makmur. Musim sejuk 1848 telah menjadi pencepat untuk Tuhan mengajar umat-Nya pengajaran yang berharga. Mereka belajar, seperti yang kita semua harus belajar, bahwa satu-satunya jalan yang pasti ke perlindungan dalam kehidupan ini adalah melalui mempercayai dan mematuhi peringatan para Nabi Tuhan. Pastinya, salah satu berkat yang terbesar dari keanggotaan dalam gereja ini adalah berkat pemimpinan para Nabi Tuhan yang hidup. Tuhan berkata, hanya ada seorang di bumi ini untuk waktu yang sama yang diberi kekuasaan serta kunci-kunci kepadrian ini. Nabi dan Presiden gereja yang terkini, yaitu Thomas S. Monson, menerima firman Tuhan untuk seluruh keanggotaan gereja dan untuk seluruh dunia. Juga, kita menyokong para penasihat dalam presidensi utama dan para ahli Quorum 12 Rasul sebagai para nabi, pelihat, dan pewahyu. Dengan kaki yang sangat sejuk dan dengan sebuah tanah terbiar, ia pastinya memerlukan iman untuk para orang suci awal itu mempercayai nabi mereka. Keselamatan dan kehidupan mereka dipertaruhkan. Tetapi Tuhan mengganjarkan mereka kerana kepatuhan dan memberkati mereka yang mengikuti nabi-Nya. Dan Tuhan melakukan yang sama untuk Anda dan saya. Dunia ini penuh dengan begitu banyak buku pertolongan diri, begitu banyak pakar, begitu banyak pendidik dan ahli falsafah yang mempunyai nasihat dan peringatan untuk diberi mengenai semua subjek. Dengan teknologi modern, maklumat mengenai banyak subjek boleh didapati dengan satu klik. adalah mudah untuk selalu mencari nasihat dari lengang daging untuk segalanya, seperti bagaimana untuk membesarkan anak. Ada maklumat yang berguna, tetapi sebagai ahli gereja, kita mempunyai akses bagi sumber kebenaran yang tulen, bahkan Tuhan sendiri. Kita patut mencari jawaban bagi masalah-masalah dan soalan-soalan kita dengan menyelidiki apa yang Tuhan telah menunjukkan kepada para nabinya. Dengan teknologi modern itu, kita mempunyai akses yang mudah bagi kata-kata para nabi mengenai apa-apa subjek. Apa yang telah Tuhan ajar kita tentang perkawinan dan keluarga melalui para nabinya? Apa yang telah Dia ajar kita tentang pendidikan melalui nabinya? Apa yang telah Dia ajar kita tentang kebahagiaan dan pencapaian pribadi melalui para nabinya? Apa yang para nabi ajar mungkin nampak ketinggalan zaman, tidak popular atau bahkan tidak mungkin. Tetapi Tuhan telah membuat sebuah sistem di mana kita boleh tahu kehendaknya. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada para nabi. Pada permulaan zaman ini, Tuhan mengumumkan lagi bahwa Dia akan berkomunikasi dengan kita melalui para nabinya. Dia berkata, "Firman-Ku akan dipenuhi, baik oleh suara-Ku sendiri maupun oleh suara para hamba-Ku." Itu sama saja. Mempercayai dan mengikuti nabi merupakan lebih daripada berkat. Presiden Ezra Taft Benson pernah mengumumkan bahwa bahkan keselamatan kita bergantung pada sama ada kita mengikuti nabi. Dia terangkan 14 asas bagi mengikuti nabi. Dalam sesi pagi tadi, Elder Costa dari Presidensi 70 mengajar kita tentang 14 asas ini. Saya akan mengulanginya lagi. Satu, nabi adalah satu-satunya orang yang bercakap bagi Tuhan dalam segala-galanya. Dua, nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita daripada kitab-kitab suci. Yang ketiga, nabi yang hidup adalah lebih penting bagi kita daripada nabi yang sudah meninggal. Yang keempat, nabi tidak akan pernah menyesatkan gereja. Yang kelima, nabi tidak memerlukan latihan duniawi atau bukti kelayakan untuk bercakap tentang apa-apa perkara atau untuk bertindak untuk apa-apa perkara pada bila-bila masa. Yang keenam, nabi tidak perlu mengatakan, "Demikianlah firman Tuhan," untuk memberi tulisan suci. Yang ketujuh, nabi memberitahu kita apa yang kita perlu tahu, bukan selalu apa yang kita ingin tahu. Yang kelapan, nabi tidak terhad oleh penaakulan manusia. Yang kesembilan, nabi boleh menerima wahyu mengenai apa-apa perkara. Yang ke-10, nabi boleh terlibat dalam perkara-perkara civik. Yang ke-11, dua kumpulan orang yang bagi mereka paling susah mengikati nabi adalah orang sombong yang terpelajar dan orang sombong yang kaya. Yang ke-12, nabi akan tidak semestinya popular di dunia atau dengan yang duniawi. Yang ke-13, nabi dan para penasihatnya merupakan presidensi utama, quorum tertinggi dalam gereja. Yang ke-14, ikutilah nabi yang hidup dan presidensi utama dan anda akan diberkati. Menolak mereka dan anda akan dipersusahkan. Saudara-saudari, seperti orang suci, pada tahun 1848, kita boleh memilih untuk mengikuti nabi atau kita boleh bergantung pada lengan daging. Semoga kita mempunyai kebijakan untuk mempercayai dan mengikuti peringatan para nabi yang hidup. Saya adalah saksi atas kebaikan mereka dan saya bersaksi bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan. Saya bersaksi bahwa tidak ada jalan yang lebih selamat untuk menjalani kehidupan, mendapat jawaban bagi masalah kita, mendapat ketenangan di dunia ini, dan melindungi keselamatan kita daripada mematuhi kata-kata mereka. Ini saya bersaksi dalam nama suci Tuhan, Yesus Kristus. Amin.